Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Jankou Schweighoferovou, alias teda Jankou Travel Hacker, sa ideme dnes vybrať na málo známe ostrovy. Koľko ich vlastne tých ostrovov podľa teba máš zmapovaných? Mimochodom, ahoj, vitaj, čau u nás.
Ahoj, ahoj. Podľa mňa tých ostrovov je oveľa viac, než si ľudia myslia. A malé ostrovy, ktoré takmer nikto nepozná a máme ich tu v Európe, to je niečo, čím som bola posadnutá posledné 2-3 roky. Ako ty si hovoril, že si posadnutý botanickými záhradami, tak ja mám malé neznáme ostrovy. A keď som ich začala spisovať, mala som ich takmer 40.
No.
A nakoniec som niektoré samozrejme vylúčila a prišla som možno s takými 20-25, ktoré sú fakt super. A teda neviem, či to môžem prezradiť, ale o 15 z nich som napísala knihu.
A
postupne plánujem pridávať nové a nové, ale je to v procese.
Kde sú také tie ostrovy, že ktoré ťa naozaj že najviac prekvapili? Dajme tomu, existuje krajina, že kde ich je najväčšia koncentrácia?
Grécko.
Hej,
jednoznačne. Grécko má nespočetne veľa ostrovov a každý pozná Santorini, každý pozná Mykonos alebo Krétu, Rodos, Kos, pretože to sú také tie cestovkové naše letné destinácie. Ale oni sú už strašne preplnené. A tá atmosféra tam je stále grécka, ale ako náhle som začala cestovať po tých malých ostrovoch, tak som pochopila, čo to je tá grécka atmosféra a už chcem len tu. My vieme využiť tieto veľké ostrovy na to, aby sme cestovali do Grécka, pretože my máme super priame lety na Mykonos, na Santorini, na Kretu, na Kos, na Rodos, do Aten. Ale prečo tam potom zostávať? Prečo nezobrať loď na ostrov, o ktorom nikto nikdy nepočul a tam mať úplnú autenticitu, úplný pokoj, krásne pláže a naozaj, že za mňa je to skvelé.
A to sú teda také ostrovy, že kde, dajme tomu, aj turisti sú ešte prekvapením pre domácich, alebo už sú zvyknutí na turistov? Ako to tam je?
Podľa mňa také už nemáme.
Ako teraz nehovorím o nejakých domorococh niekde, vieš, v pralese, ale akože proste, že koľko je tam, dajme tomu, turistov, alebo tak?
Oni tam, tí turisti sú, ale povedzme, je tam oveľa viac domácich turistov. A potom sú tam možno nejakí Nemci, možno sú tam nejakí Briti, to sú také tie typické národy, ktoré vždy všetko objavia, ale Slováci o nich netušia.
A okej.
A napríklad, ja ti môžem povedať, počul si o Folegandrose, alebo o Donuse, alebo o Kufonisi, alebo o Itake.
Bez šance.
Nula.
No.
A pritom Itaka sa nachádza hneď vedľa. O Itake si možno počul, pretože
akože meno,
to je historický bajný ostrov. Ale nikto si ho nespojí s dovolenkovou destináciou. A pritom sa nachádza hneď vedľa Kefalónie. A Kefalónia je tiež super ostrov, väčší ostrov, turistickejší ostrov, máme tam priame lety. Čiže ľudia prídu na Kefalóniu, len aby tam vlastne boli so všetkými tými turistami, ale pritom stačí spraviť jeden krok, odviesť sa 30 minút loďou a sú na Itake. Takže toto je tá moja idea.
To znie akože celkom rozumne, jasne. No a dobre, a keď je, dajme tomu, takáto nejaká destinácia, ktorá ešte nie je turisticky prefláknutá, zodpovedá tomu potom aj cena? Alebo ceny, ktoré tam človek dostáva vlastne? Je to reálne lacnejšie ako v tých najväčších turistických destináciách?
Jednoznačne.
Hej?
Je to 20, 30, 40% lacnejšie. 40 je extrém, ale 20 to cítiš na reštauráciách, to cítiš na tom ubytovaní, na prenajme slnečníkov, na prenajme auta alebo skútru, na prenajme bicyklu, pretože mnohé tie ostrovy sú oveľa menšie, takže vlastne ti stačí elektrobajk alebo iba obyčajný bicykel, keď si chceš maknúť, aj keď v letných horúčavách je to celkom fuška.
Skús dať nejaké odporúčanie, dajme tomu, že ideálny takýto nejaký menší ostrovček pre rodinu s deťmi. Lebo však solo cestovateľ alebo dvojica sa proste vyberie kamkoľvek, hej? Je to vlastne pre ňu schodné.
Aby to bolo jednoduché.
Ale naozaj, aby to bolo niečo, aby si tam užili teda aj tí dospeláci, aj tie decká, každý si z toho odnesol akože nejaký zážitok, že toto bolo super, možno aj na budúce.
Mm-hmm. Rozmýšľam, pretože deti chcú aktivity.
Mm.
To znamená, že teraz prechádzam môjim mentálnym checklistom, že kde také aktivity sú, čo je taký akčný ostrov. A mne napríklad napadol Folegandros, pretože my vieme priletieť buď na Santorini, alebo na Mykonos. Na Mykonos z Bratislavy, ale sú tam večerné lety, takže treba prespať na Mykonose, čo je pomerne náročná vec. Ale dá sa letieť z Viedne na Santorini a potom naspäť sa dá letieť z Mykonosu. A tým pádom ty prídeš na Santorini, kľudne si môžeš pozrieť tie krásne santorinské miesta, lebo Santorini je krásne. Ono je len extrémne turistické.
Uh-huh.
A potom zo Santorini si vezmeš loď, ktorá trvá hoďku, hoďku a pol na Folegandros. Z toho majú deti určite zážitok, pretože sa môžu pozerať, je to niečo iné. Budeme dúfať, že nebudú žiadne vlny. A potom prídeš na Folegandros a to je ostrov, ktorý má útesy, pláže, lodné výlety, krásne mestečko. Tam je taký kostol na skale, ktorú som nikde nevidela inde na svete. To je tak unikátne a tam vieš vyšlapať. Je to asi pol hoďka smerom hore, ale tie výhľady odtiaľ, to je úplne surreálne.
Wow, okay.
Takže je to taká kombinácia aj pláží, aj mestečík, aj kultúry a samozrejme záleží, aké veľké deti. Ale Folegandros je skvelý, pretože potom odtiaľ vieš napríklad ísť na Mykonos a z Mykonosu odletieť domov. Takže máš vlastne tri ostrovy v jednom. Alebo ak by tam neboli napríklad deti, tak by to bolo oveľa jednoduchšie spraviť presne takúto kombináciu Santorini-Mykonos, ale s Kufonisiou. A Kufonisia je ostrov, ktorý má úplne karibské pláže, karibské modré pláže a dá sa tam ísť na bicykli, pretože je malý, takže nepotrebuješ žiadnu formu dopravy. Máš tam jedno mestečko s, povedzme, že s 15 reštauráciami, s 20 a potom máš okolo ostrova máš krásne pláže. A ak by to bolo v lete, v júli alebo v auguste, tak sa ešte dá ísť na vedľajší ostrov, ktorý sa volá Donusa. A to je, že totálne neturistické. A tým pádom aj v júli a v auguste tam vieš mať pocit, že si vlastne na dovolenke mimo sezóny.
Inak za čo všetko sa vlastne platí na takýchto plážach, dajme tomu konkrétne teda v Grécku? Platím tam za lehátka, platím tam za slnečníky, za čo ešte tam platím, dajme tomu?
Chceš,
a čo je zadarmo na druhej strane?
Zadarmo je tá voda, tá okay. pláž. A ak chceš, tak môžeš mať slnečník a lehátko. A to sa proste platí, ale ty tam môžeš kľudne prísť z uterákom a sadnúť si niekde pod nejaký strom, aby si mal chládok.
Uh-huh.
My si málo kedy kupujeme lehátka, pretože nám to vlastne vyhovuje byť tak mimo. A niektoré pláže sú organizované a niektoré sú že vôbec organizované, takže tam takú možnosť ani nemáš.
Ok, jasne.
Dobre. My si veľmi radi ideme sadnúť do reštaurácie, dáme si tam nejaký grécky šalát, ale vlastne za tie lehátka nám nikdy nedáva význam platiť, pretože my sme na tej pláži 2 hodiny.
Chápem.
A prečo budem platiť za lehátko, povedzme 30 €, keď tam budem 2 hodiny.
Koľko peňazí si vám pripraviť na letenku?
To veľmi záleží, kam letíš. Vieš, pretože ja som spomínala Santorini, Mykonos, prípadne Rodos Kos. Tu vieš nájsť letenku za 50 € spiatočne, za 100 € spiatočne, za 200 € spiatočne.
Mm-hmm.
Ale tých maloznámych ostrovov je oveľa viac. Niektoré sú aj v Španielsku, niektoré patria Taliansku, niektoré, dokonca mám aj jeden portugalský. Takže veľmi záleží, kam letíš. Napríklad máme lacné letenky do Neapolu a z Neapolu vieš ísť na niektoré z tých malinko známych ostrovov, napríklad na Prosidu alebo na Ischiu a ty si vlastne kúpiš lacnú letenku do Neapolu a potom sa už vlastne len presunieš pol hoďku loďou.
OK, dobre. A skúsme teraz namodelovať takýto príklad, ak nás počúva niekto podobne ako ja, človek s obsom, má k dispozícii predĺžený víkend, kam by si, dajme tomu, odporúčala ísť? Je vôbec predĺžený víkend že dostatočný na nejaký z týchto ostrovčekov? Alebo chce to dlhší čas.
Podľa mňa, ak máš psíka, tak nechceš letieť.
Ako nechám ho doma.
Autom. Aha, necháš ho doma.
Zostane doma, však tam si to tiež užije s cerou. No.
Tak potom je to úplne v pohode, hoci ktorý z týchto výletov.
Okay.
Jedine by som sa vyhla možno zložitejšej doprave, Takže nebrať si, niektoré ostrovy totiž sa oplatia tak, že ideš aj tam, aj tam, aj tam, vieš, taký prirodzený island hopping. Ak som ti spomenula to Santorini, Mykonos a povedzme ten Folegandros, ale to nechceš dať za 3-4 dní, pretože čo budeš všade jeden deň, to sa ucestuješ k smrti. Takže by som dala možno niečo jednoduchšie. Napríklad sa dá letieť na Rodos alebo na Kos a odtiaľ vieš ísť na ostrov Chalky alebo Simi. A iba ideš tam a náspäť. Alebo vieš ísť na Malorku priamým letom a odtiaľ ísť na Menorku. Alebo vieš ísť na Maltu a odtiaľ ísť na ostrov Gozo.
Á, okej. Okay.
Ktorý je hneď vedľa, vieš, že je to také jednoduché.
Skús mi poradiť, aby som ja mohol poradiť svojej dcere. Ona o pár dní odlieta aj so svojím frajerom idú na Korfu. Korfu áno, alebo nie? Čo tam zažiť? Vyhnúť sa tomu radšej, alebo ako?
Korfu je dosť turistické, ale zároveň je krásne, takže tie miesta tam určite nájdú a je to veľký ostrov. Čo by som možno ja poradila, je, že z Korfu sa dá ísť do Albánska a je to časť Albánska, ktorá má najkrajšie pláže.
OK.
Bielý piesok, modrá voda a je to také dva v jednom. Znovu, vieš, ja tak rada kombinujem tie destinácie, ale keď už je to tak blízko, tak prečo nie?
Mhm. Dobre, Janka Travelhacker nám poradila, ako teda objavovať ostrovy, ostrovčeky, o ktorých sme možno, že ani nevedeli. A je tam dobre. Jani, ďakujem ti, pekný deň, čau.
Ďakujem, čau.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.